Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro, pe conturile noastre de socializare. Europa nu a fost invitată la primele discuții dintre Statele Unite și Rusia de astăzi privind pacea din Ucraina. România nu a fost invitată la discuțiile restrânse europene de ieri pe aceeași temă. E o stare de nervozitate maximă în Europa în contextul ultimelor declarații și acțiuni ale administrației Trump. Ce se va întâmpla? Cum își vede Europa viitorul în contextul de securitate, dar și în alte privințe? Ce efecte au lucrurile care se întâmplă zilele astea, inclusiv pentru noi? Discutăm despre toate cu profesorul de științe politice, Sergiu Mișcoiu, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Aș vrea să vă rog să începem cu reuniunea de la Paris. Ce am format restrâns, la care România nu a fost invitată și chestia asta a stârnit o stare de indignare maximă, e o controversă întreagă în legătură cu absența noastră de acolo. Ar fi trebuit să fim acolo? Ce motive am fi avut să fim acolo? Cum se explică formatul în care a avut loc întâlnirea asta? Să înțelegem un pic.
Așa, întâlnirea aceasta este o întâlnire care s-a decis în ultimul moment, o întâlnire precipitată, ca urmare a dușului rece pe care europenii l-au încasat în urma declarațiilor vicepreședintelui J.D. Vance și reprezentantului SUA, generalul Keller, la conferința de la München. Și formatul acestei întâlniri a fost unul restrâns, au fost practic invitați actori relevanți în domeniul acesta al securității europene, cu legitimitate politică și cu un cuvânt de spus în ceea ce privește viitorul atitudinii Uniunii Europene în ceea ce privește războiul din Ucraina. Cum România de mai multă vreme s-a discreditat odată prin, aș spune, atitudinea sa pe ultima componentă a mandatului președintelui Iohannis, când părea că este mai preocupată să-i găsească domnului Klaus Iohannis o funcție călduță pe plan internațional decât să rezolve probleme de securitate, și cumva întregul arsenal de politică externă a României a fost subsumat obiectivului prezidențial la acel moment. Deci aici a fost un prim moment de discreditare și desigur un al doilea moment de discreditare este cel legat de nereușita organizării alegerilor prezidențiale și interimatul la funcția supremă în stat. Aceste elemente sunt suficiente pentru a trimite România dinspre o zonă în care făcuse eforturi să fie foarte prezentă în, spunem, începând cu anii 2017-19 și mai ales în primii ani de după pandemie 2020-2022, și ajunge acum să ocupe un loc pe care l-a mai ocupat de altfel pe parcursul istoriei, de putere de rang 2 în ceea ce privește viitorul comun al Uniunii Europene.
S-a spus că vorbește Polonia.
Polonia, o competență pe care am pierdut-o.
S-a spus că vorbește Polonia pentru noi, ceea ce sigur pare așa un fel de palmă până la urmă, nu? Că vorbește Polonia pentru noi, noi fiind exact în această competiție de care vorbeați cu Polonia aici pe flancul estic. Sau dacă n-ar fi o competiție, în orice caz am putea vorbi de cei doi piloni de stabilitate ai flancului estic, nu? Polonia și România. Dar uite că unul lipsește de la masă.
Da, unul este mai șubret. Dar vedeți, în istorie și Polonia a fost un pilon ceva mai șubret, mai ales în ultimii doi ani ai guvernării PiS în Polonia, când diferențele între guvernul polonez și Uniunea Europeană se mulțiseră. Sigur că stabilitatea în ceea ce privește războiul din Ucraina, poziția Poloniei în ceea ce privește războiul din Ucraina era aceeași. Polonia se manifesta constant în favoarea Ucrainei și pe axa aceea de la vremea respectivă Londra, Washington, Varșovia. Însă, totuși, Polonia era mult slăbită în ceea ce privește parteneriatul parteneriatul european. Și România cumva făcuse pași în a ocupa acest spațiu, iar acum ne aflăm într-o situație oarecum inversă, în care Polonia are un guvern condus de un oficial, fost oficial european de rang foarte înalt, Donald Tusk, foarte experimentat, de un ministru de externe excelent, care este domnul Sikorski, și care, de altfel, amândoi înțeleg destul de bine și poziția României și poate vor acuza unii de lipsă de patriotism, dar poate înțeleg chiar mai bine poziția pe care ar putea o adopta România și care ar fi interesele sale în acest context decât mulți dintre decidenții români. Și de aceea, oricât de absurd ar părea, faptul de a fi reprezentați de Polonia, care are mai multe cunoștințe, mai multe abilități și o, spunem, experiență comună în acest flanc estic, la această întâlnire nu este chiar atât de catastrofală pe cât pare la prima vedere.
Bun, acum au lipsit multe alte țări din Uniunea Europeană. Să explicăm un pic și formatul ăsta în care a avut loc această întâlnire. De ce țările acelea și nu altele, de fapt?
Au fost alese țări care, în primul rând, au făcut mișcări foarte agile în direcția aceasta a susținerii unui proiect european comun de apărare, în primul rând Franța, desigur, țara gazdă, și Germania. Apoi au fost alese țări care au primit în mod direct sau indirect un mandat formal sau informal din partea altor țări, și aici avem Danemarca, care a fost mandatată de țările nordice, dar și de țările Baltice împreună cu Polonia să participe la această întâlnire în numele lor. Desigur, Germania nu putea lipsa de la această întâlnire. Italia a fost o vedetă ciudată a acestei întâlniri, fiindcă doamna Meloni a venit cu întârziere la reuniune și a exprimat poziții care nu erau neapărat cele mai compatibile cu cele ale statelor membre. Apoi avem Marea Britanie, desigur, care în noul format al guvernului laburist condus de Starmer pare să fie foarte implicată în securitizarea Europei și înțelege cum Marea Britanie își poate redobândi rolul acesta de pilon, odată foarte integrată în apărarea euroatlantică, în relațiile cu Statele Unite ale Americii, cu complexul de securitate intelligence din fostele colonii britanice, și pe de altă parte este un stat care acum se dorește o pavăză în Europa în fața atitudinii ostile a Federației Ruse, și cred că de la acest format nu putea lipsi, desigur, secretarul general al NATO, fiindcă acesta are o atitudine constructivă în direcția unei dezvoltări, a unui pilon european al securității NATO, fără să, desigur, piardă din vedere importanța colosală a prezenței constante a Statelor Unite în acest dispozitiv. Deci cred că așa se explică această reuniune și nu altfel. De altfel, este o primă reuniune dintr-o serie de reuniuni care vor avea loc, are un caracter mai degrabă informal și informativ, și sigur că s-ar fi putut obține mai multă coeziune de la această întrunire, însă nu este deloc o tragedie și nici o mare mirare faptul că statele nu au găsit imediat în câteva ore un trunchi comun de idei foarte solide pe care să-l agite în spațiul public și de care poate să nu se țină după aceea.
Dar ce ar fi trebuit să rezulte, de fapt? Întâlnirea asta de urgență a fost convocată pentru că națiunile europene au avut această percepție că vor fi lăsate pe din afară, din afara procesului de negociere a unei păci în Ucraina. Ca dovadă, astăzi au loc aceste întâlniri între miniștrii de externe, nu la nivel de miniștri de externe, să spunem așa, Statele Unite, Rusia, în Arabia Saudită. Și ce ar fi trebuit să rezulte, de fapt? O poziție, niște soluții, o cerere de a fi inclusă Europa în aceste discuții? Americanii au fost foarte ambigui, nu, în legătură cu rolul Europei în discuțiile astea.
Și răspunsul este la fel de ambigu, pentru că au existat mai degrabă consultări între statele respective. Dacă în urma consultărilor ar fi rezultat absolut imediat și natural o poziție unică comună, ceea ce era totuși foarte improbabil dacă suntem realiști și știm că Uniunea Europeană nu a avut niciodată o politică coezivă unică de, de securitate și externă, dar dacă ar fi existat un consens total asupra direcției, atunci sigur că am fi avut probabil o declarație comună cu anumite principii în care Europa, statele prezente cel puțin, ar fi asumat o serie de obligații clare pe care și le iau în ceea ce privește participarea la negocieri, cu sau fără ideea corelativă că dacă aceste obligații asumate nu vor fi materializate, fiindcă Statele Unite, Rusia, poate și Ucraina nu ar dori să implice Europa în aceste discuții, atunci sigur că Europa își rezervă dreptul de a acționa într-o manieră alternativă. Dar a fost greu de ajuns la un asemenea consens într-un termen atât de scurt și mai ales în formatul în care totuși nu avem un summit european, nu este nici măcar un summit UE-NATO, este o întrunire informală în care liderii europeni s-au coordonat. Aici cred că mai e un element important care totuși ar fi putut fi anticipat mai bine în cadrul acestei reuniuni. Totul pare că europenii doresc să dea un răspuns evaziv acelui extemporal trimis de Statele Unite ale Americii înainte de conferința de la München, cu seria de puncte pe care le-au prezentat SUA spre discuții europenilor, și am văzut o poziție relativ defensivă, și asta și pe mine m-a interpelat personal, în care mai mulți lideri europeni au încercat să fie evazivi, ca și când ar fi fost obligați să răspundă acum la această întrebare, cum participă Europa la menținerea păcii post-conflict în Ucraina. Dar lucrurile, desigur, puteau fi anticipate și putea exista o declarație totuși comună a statelor participante, conform căreia deocamdată nu avem nici măcar de departe pace în Ucraina, războiul este în plină desfășurare și deci nu poți răspunde întrebării privind angajamentele pe care ți le-ai lua în condițiile ipotetice a unei păci a cărei configurație nu cunoști, dacă nu ai toate informațiile necesare. Și asta este de bun simț și ar fi putut fi un element comun.
Orice vedem noi, domnule profesor Mișcoiu, este fiecare stat european în parte spunând: eu am trupe de trimis acolo, eu n-am trupe de trimis acolo, eu cred că e cazul să trimit trupe acolo, eu nu cred că e cazul să trimit trupe, și așa mai departe, nu? Adică chestiunea
nu a dat bine deloc.
Chestiuni care vin înaintea fondului problemei, dacă avem, ce fel de pace avem de fapt în Ucraina.
Da, nu a dat bine deloc această chestiune, fiindcă, desigur, nu poți să ții angajamente pe NV, cum se spune, nu știi exact despre ce este vorba. Trebuie să desfășurăm trupe pe un teritoriu care este o zonă tampon între Federația Rusă și Ucraina. Cu ce garanții din partea cui sunt aceste trupe cele care vor menține pacea, vor implementa pacea sau vor încerca până la urmă să ducă la consolidarea unei păci care deja va fi obținută. Sunt operațiuni diferite și este foarte ciudat să spui acum ce vei face în condițiile în care problema esențială era aceea că Europa și statele europene nu au fost invitate la aceste negocieri. Adică nu sunt doar forțe de execuție post-negociere, ci ar trebui să fie și ei consultați și decidenți în această privință.
Bun, ca să ajungem la acest fond al problemei, toate semnalele pe care administrația americană le dă sunt că Europa nu va fi parte a acestor negocieri, de fapt, sau a fost o concluzie pripită a liderilor europeni?
Kellogg a explicat, nuanțând oarecum ceea ce a spus J.D. Vance și ceea ce transpărea de fapt mai anterior din discuțiile cu oficiali americani, și anume faptul că Europa nu va fi convocată direct la runde de negocieri, așa cum este convocată Rusia, este convocată Ucraina și desigur sunt convocate Statele Unite, care și-au asumat într-un fel sau altul rolul de pacificator principal. Totuși Kellogg a spus că poziția europenilor va fi reprezentată și cunoscută. Și aici sigur că se deschide o întreagă discuție privind modalitatea în care va fi reprezentată Europa. Pentru că Statele Unite ale Americii pot spune că au avut discuții bilaterale cu europenii și chiar vor putea avea, vor nota ceea ce spun europenii și vor transmite ceea ce vor dori din aceste discuții, luând rolul de portavoce a Europei. Și atunci sigur că Europa va fi de putere de rangul 3, nici măcar rangul 2 în aceste discuții. După cum ar exista și posibilitatea unui format ceva mai multilateral, pe care îl vedem posibil, de exemplu, în Arabia Saudită, care este noua vedetă a mediatorilor internaționali, în care și Uniunea Europeană va participa la o masă mai largă cu mai mulți actori, unde nu vor lipsi Turcia, China, alte puteri poate regionale, în vederea consultărilor legate de ceea ce se întâmplă acolo. În oricare din aceste scenarii, poziția Uniunii Europene nu este considerată o poziție suficient de importantă pentru ca Statele Unite să țină seama la modul serios de ea și acest lucru desigur este motivul principal pentru care Europa trebuie măcar în acest al 24-lea ceas să își găsească o cale proprie în politica internațională, armonizată desigur cu Statele Unite ale Americii, însă mult mai puțin dependent de poziția schimbătoare, vedem de acum a Washingtonului.
Bun, americanii au spus e normal să fie consultată și sau să aibă un punct de vedere și Uniunea Europeană, pentru că ei sunt cei cu sancțiunile la adresa Rusiei și au făcut un efort. Da, tot efortul ăsta poate fi asumat colectiv de Uniunea Europeană, dar în rest ne-am putea aștepta la un format în care să fie, de exemplu, prezente mai puteri din Uniunea Europeană, mai puteri economice și militare din Uniunea Europeană luate separat, Franța, poate Germania, nu știu, sau din afara UE, dar în Europa, Regatul Unit.
Aceasta este forma
ca fiind actori foarte influenți în tot ce s-a întâmplat în Ucraina până acum.
Aceasta este forma pe care și-ar dori-o Statele Unite ale Americii și desigur vedem că una dintre liniile dominante ale politicii administrației Trump este aceea de a prioritiza. Prioritizarea ține în primul rând de concurența globală cu China, iar alte zone ale lumii sunt un fel de monedă de schimb pentru acest război pe care Statele Unite îl vor duce cu forme, sub forme diferite în timpul administrației Trump împotriva expansiunii comerciale și geopolitice chinezești. Spun asta fiindcă are legătură cu modul în care Statele Unite doresc să trateze țările europene. Este mult mai interesant să le trateze prin intermediul relațiilor bilaterale, nu ca un tot unitar, folosind de fapt aceste nici măcar neînțelegeri, nu spune, politici individuale ale statelor europene pentru a slăbi poziția de fond a Europei. Și atunci, sigur că la o masă a tratativelor la care participă o sumedenie de puteri locale, regionale și internaționale, la care invităm poate state de dimensiuni mici și medii, au loc și statele europene. Și acolo, de ce nu, poate să apară și România în ecuație. Dar acest lucru nu face decât să slăbească, de fapt, caracterul unitar al vocii europene și să șubrezească această dorință a Europei de a fi, de a redeveni independentă din perspectivă securitară, în relație, încă o dată, de susținere reciprocă cu Statele Unite ale Americii, dar totuși cu autonomie mult mai largă, așa cum ar trebui să fie cazul probabil de mai multă vreme, și în această ecuație, desigur, statele individuale pot fi împinse înainte în orgoliile lor naționale de către SUA să își prezinte propriile lor planuri. E amuzant să vezi, dacă vii de pe poziții americane, cum Franța vrea să trimită 25.000 de soldați, are și o cifră deja pe care și-a stabilit-o, în vreme ce Germania spune că încă e cazul să nu ne privim și să vedem cum arată pacea. Deci, asemenea politici par să fie pe linia strategiei americane, în care divizată Europa nu poate decât să ducă la îndeplinire mecanic planurile pe care SUA le ticluiește.
Ne întoarcem în foarte scurt timp la vocea, calea Uniunii Europene, viitorul Europei în tot ceea ce vedem acum, după semnele, mă rog, care se arată în acest moment, domnule profesor Mișcoiu. Aș vrea să ne uităm la întâlnirea din Arabia Saudită. Iarăși a șocat faptul că s-a produs în acest format bilateral, în pregătirea, înțelegem, unei întâlniri directe între Trump și Putin. Ce rol are o astfel de întâlnire ca asta din Arabia Saudită?
În primul rând, este totuși extrem de ciudat din perspectiva dreptului internațional și practicilor internaționale susținute de lumea vestică, care consideră în continuare, dacă dăm crezare principiilor adoptate de statele occidentale, inclusiv de SUA, că trebuie să primeze dreptul internațional în fața dreptului forței. Faptul că avem o întâlnire între un beligerant în cadrul conflictului Rusia și un stat terț care nu este implicat în mod direct în conflict, deși a susținut militar prin înzestrare și financiar un celălalt stat implicat în conflict, și anume Ucraina. În absența Ucrainei, care este celălalt stat beligerant. Deci deja avem o problemă legată de reconsiderarea lumii în ecuația unui război rece, care pare că revine cu o putere mult mai mare decât ne așteptam pe agenda publică. Apoi vedem că în această formulă, Arabia Saudită, care este un mediator care și-a regăsit un statut internațional important după ce fusese izolată în urma afacerii Khashoggi, ne amintim ordinul dat de saudiți pentru asasinarea acestui jurnalist incomod în Turcia, ceea ce a dus la sancțiunea Arabiei Saudite, Arabia Saudită își găsește un statut internațional important prin această reuniune și de altfel printr-o reuniune care are loc imediat după, legată de planul american pentru Gaza, și își întărește poziția în regiune, ceea ce convine Statele Unite ale Americii, dar convine și Rusiei, pentru că în felul acesta găsește de fiecare dată un spațiu de dezbatere și discuție. Și în al treilea rând vedem poziția Rusiei. Rusia vine pe poziție de forță. Până acum fusese înlăturată complet, sancționată, scoasă din joc și arătată cu degetul pe plan internațional. Acum pare că Vladimir, cum îl numește Trump în mod prietenos, este din nou în grațiile negocierilor internaționale și acum Rusia vine de pe poziție de forță. Deja am văzut ceea ce a spus Serghei Lavrov înainte de întâlnire, și anume că vor fi discutate nu chestiuni legate de pacea în Ucraina, mai ales că nu este de față Ucraina, deci Rusia nici nu își dorește să discute asemenea lucruri în primul rând, ci mai ales vor fi discutate elemente legate de relațiile internaționale, noua formulă, și e mult mai important, de fapt, decât pacea regională din Ucraina, înțelegând de aici că Rusia va pune carul înaintea boilor, cum se spune, adică înaintea păcii, va încerca să-și negocieze o reducere drastică, dacă nu o dispariție totală, a sancțiunilor internaționale și un rol de interlocutor, așa cum îl avea în trecut, în timpul războiului rece. Își imaginează, deci, Trump că este un Nixon și probabil Putin că este un Brejnev în această nouă ecuație, care, desigur, îi lasă cumva în offside pe chinezi, și aici cred că iarăși un element interesant, cum va va reacționa China față de această scoatere în margine, de unde încercase de mai multe ori să facă eforturi pentru a fi ea însăși un mediator și un factor de stabilitate între cele două puteri.
Tot jocul ăsta, toată curtea sau, mă rog, limbajul prietenos pe care îl practică Trump la adresa lui Putin, toată această deschidere către negocieri bilaterale să fie, de fapt, doar niște mutări ca scopul final să fie, de fapt, marginalizarea Chinei sau vulnerabilizarea, într-un fel sau altul, a Chinei, domnule profesor? Că încercăm să înțelegem de ce brusc Vladimir Putin nu mai e paria, e cerut înapoi, nu, dacă te iei după Trump, în G8 și așa mai departe.
Da, Statele Unite în noua administrație Trump sunt profund marcate de o doctrină care poartă numele doctrina prioritizării. Adică ai mai multe variante doctrinare posibile în relațiile internaționale și una dintre acestea este cea a prioritizării, care constă în alegerea unor zone prioritare și mai ales unei priorități absolute a politicii externe pe care o consider esențială și față de care toate celelalte eforturi sunt subsumate. Prioritizarea în epoca aceasta și la logica aceasta aderă Vance și aderă Elon Musk este competiția cu China. China, care pe termen lung este singurul rival real pe care Statele Unite îl iau în calcul în ceea ce privește hegemonia capitalistă globală în era high-tech și a inteligenței artificiale. Ori, pentru a face față unei concurențe cu China, și nu e vorba doar de concurența de astăzi din secțiunea aceasta fotografică, ci pe sens cinematic, pe termen mult mai lung, e vorba de o concurență în condițiile în care China își va crește enorm capacitățile în zona aceasta a high-tech-ului și a inteligenței artificiale. Presupune politica americană în acest sens o izolare a Chinei sau reducerea drastică a capacității Chinei de a avea aliați pe care să-i poată folosi în lupta sa geoeconomică cu Statele Unite ale Americii. Și evident acest lucru trece prin atragerea Rusiei într-o zonă de neutralitate, dacă nu într-o zonă mai degrabă de alianță tactică, chiar pe termen foarte scurt, cu Statele Unite. SUA încearcă să scoată Rusia din ghearele Chinei, Rusie devenită dependentă în plan economic de relațiile cu China și în același timp caută să slăbească capacitatea Chinei de a beneficia de sprijinul internațional cumva asumat ca fiind direct al Rusiei în diverse zone ale lumii, inclusiv dacă ne gândim în zona Africii centrale și de vest, unde și Rusia și China desfășoară eforturi importante de marginalizare totală a europenilor și americanilor.
O eventuală soluționare a conflictului din Ucraina, cucedarea acelor teritorii către ruși, face parte din aceeași logică sau asta s-ar fi întâmplat după estimarea dumneavoastră oricum? Adică face parte din logica hai să-l mulțumim pe Putin cât mai mult ca să avem să n-avem bătăi de cap cu el și cu China, sau probabil oricum ăsta era sfârșitul previzibil, unul din finalurile previzibile, ca Rusia să păstreze ce a luat deja.
În oricare din contextele pe care le puteam imagina, în afară de cel în care Rusia ar fi fost învinsă militar în războiul din Ucraina, pacea nu s-ar fi putut termina cu o Ucraina în frontierele sale de dinainte de 2014, în primul rând, și foarte probabil înainte de 2022. Deci aceste lucruri sunt cât se poate de limpezi. Depinde însă foarte mult de capacitatea actorilor de a negocia și depinde foarte mult de pretențiile pe care Rusia le va avea, dacă pretenția va fi menținerea tuturor tuturor teritoriilor cucerite armat la momentul încheierii păcii, acest lucru desigur că va pune o serie de probleme majore legate de de capacitatea Ucrainei de a accepta o asemenea decizie, pentru că vorbim de teritorii invadate și care au o suprafață mare, populație destul de mare, să nu mai vorbim de modul în care a acționat Rusia în aceste teritorii de-a lungul timpului. Cred că suntem în scenariul în care Ucraina va fi sfătuită de Statele Unite ale Americii într-o manieră din ce în ce mai mai dârză, spunem așa, ca Ucraina să cedeze anumite teritorii Rusiei, însă va fi greu de convins Zelenski să accepte ciuntirea teritorială actuală. Dacă ne gândim la Donbas, lucrurile nici măcar nu sunt atât de imposibil de acceptat pentru Zelenski, dar dacă ne gândim la zona de sud a Ucrainei, în special teritoriile pe care Rusia le-a anexat din Zaporojie, din Kherson, din sudul flancului ucrainian, acolo lucrurile par să fie într-o zonă de neacceptare, de linie roșie. Și în funcție de acești parametri, desigur, Zelenski, care de la început va spune că nu acceptă niciun fel de concesie teritorială, va fi mecanic în imposibilitatea de a-și menține această poziție pe termen foarte lung, în ciuda, spunem, tuturor argumentelor legate de dreptul internațional care sunt de partea sa.
Să ne uităm la final, domnule profesor Mișcoiu, și la ceea ce menționați mai devreme, calea Uniunii Europene, vocea unitară a Uniunii Europene, mai multă independență securitară a Uniunii Europene. Ce-i cu Europa? Ce viitor își vede sau își caută Europa în acest context dominat, iată, de războiul geopolitic Statele Unite-China, de era tehnologiei și a inteligenței artificiale? Pe unde e Europa? Pe unde vrea să fie? Ce face? Ce-i cu noi?
Cred că alegerea lui Donald Trump și intransigența aceasta la care ne așteptam, dar poate nu o măsuram la adevărata sa dimensiune în discursul de la München, ar trebui să fie pentru statele europene mai degrabă o oportunitate decât o tragedie. O oportunitate pentru că în momentul de față avem noi europenii toate motivele, dacă nu le aveam până acum, să găsim un numitor comun de a ne asocia pe termen lung, creând o politică militară și externă comună mult mai solidară decât cele care au existat până acum. Și acest lucru trece într-adevăr și printr-o înzestrare nucleară mai solidă decât cea care a preexistat, trece și prin consolidarea apărării. Desigur că în Europa există voci discordante, de la Victor Orban până la Giorgia Meloni, care însă are o atitudine cumva ambiguă și cred cu care se poate negocia mult mai mult decât se poate negocia cu domnul Orban. Însă aceste voci trebuie călăuzite și ele către un destin rațional al continentului nostru, pentru că evident că în contextul nou dependența totală de Statele Unite ale Americii este una care nu mai poate fi susținută și dorința aceasta de a practica politici care devin haiducești a unor state care pentru interese vremelnice pe termen scurt vor face concesii unor puteri care sunt fățiși ostile Uniunii Europene, spiritul european și democrațiilor europene, la fel aceste practic trebuie să înceteze. Avem acum toate liderii europeni, cel puțin au acum toate cărțile pe masă, știu de fapt la cât stă ceasul, cum se spune în popor, însă dacă nu va exista o conștientizare comună a cauzei pe care o avem de apărat acum, desigur că Europa din păcate pe termen mediu se poate dizolva, nu neapărat din perspectivă formală, ci din perspectiva a ceea ce este ea într-adevăr prin destinul său istoric.
ea e o mare forță economică acum, să zicem, ca bloc unitar, dar tehnologic, cum să spun, poate conta în vreun fel, având în vedere și planul ăsta tehnologic sau al influenței care, la care contribuie, bineînțeles, și tehnologia, pare marea problemă a Uniunii Europene, e mereu în urmă.
Este în urmă și în ultimii ani s-au făcut totuși investiții majore în Europa în domeniul acesta al cercetării. Nu s-au făcut suficiente. Am văzut înainte de summitul acesta organizat intempestiv la Paris, a existat marele summit privind inteligența artificială de la Paris zilele trecute și acolo într-adevăr au fost spuse cu subiect și predicat lucrurile și o serie de participanți europeni din zona aceasta de tehnologie au explicat în mod foarte limpede că au nevoie să pună în comun resursele pentru a da un boost tehnologiei europene, pentru că aceasta să ajungă de adevăr să sprijine exact ceea ce spuneați, dimensiunea aceasta economică foarte importantă de actor global pe care UE o are.
Mulțumesc foarte mult, profesorul Sergiu Mișcoiu, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând!
Mulțumesc pentru invitație!
Piața Victoriei Tudor Mușat la Europa FM.